Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Alustame järjekordset Ühiskonna peegli saadet. Oleme siin Riina Solmaniga ja meil on täna külaliseks Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrikooli õpetaja Tõnis Rätsep, keda me ehk mäletame veel Mõmmi Aabitsa aegadest, kus tema oli Karuisa rollis. Aga räägime ehk nüüd lähimöödanikud sündmustest rohkem ja pikemalt ja võtame kohe möödunud nädalavahetuse emadepäeva. Emadepäev on üks selline huvitav päev, millel on analooge läbi ajaloo pikalt olnud, aga see konkreetne emadepäev maikuu teisel pühapäeval, see sai paika alles natukene rohkem kui 100 aastat tagasi Ameerika Ühendriikides, kus üks oma ema laps tundis südames väga tugevat südamevalu selle üle, et ta õige aegselt ei osanud oma ema väärtustada. Ja vaat sellest südamevalust, sellest tühjast kohast ongi alguse saanud see emadepäev. Muidugi emadepäevaga on alati see probleem, et nagu muudegi tähtpäevadega, et see muutub väga kommertslikuks, aga ega selle vastu saa, et alati tuleb ka see kontekst juurde. Aga huvitav on vaadata, kuidas see emadepäev jõudis siia Eestisse. Tõnisel on selle kohta üks väga huvitav materjal üles leitud. Palun.
Järgneva pihtimuse oma noorusaegadest on kirjutanud Helmi Mäelo, raamatu Eesti naine autor. Oma venna sündimise päeval olin täis trotsi ja turtsusin vihast. Ja ometisel päeval avanesid mu silmad elusündmuste mõistmiseks, mida inimene ise ei juhi. Kibedus ja trots haihtus, kuid häbi ja alaväärsustunne suure lastekarja pärast ometi jäi. Ikka veel ei julgenud ma seda võõrastele öelda. Palju kergem oli valetada. Ent seegi ärkamine saabus kord. Ühel kevadel maiku alguses viibisin Soomes. See oli maikuu teine pühapäev, millist nimetati emadepäevaks. Olin juba mõndagi head Soomes näinud ja seal õppinud, kuid selle sündmuse kohta ei mõistnud midagi ette aimata. Emadepäev, milleks selline päev? Nagu mäletan, peatusin tol korral Viipuris ühe naisõpetaja juures, kes oli vallaline. Temaga koos läksime kesklinnas asuvasse tütarlaste lütseumi, kus olevat kõige paremini korraldatud emadepäeva aktus. Mu kaaslase arvates oli Viipuris samaaegselt 10 aktust. Teel märkasin linna olevat lipuehtes, mille põhjuse üle pärides sain vastuseks emade auks. Lütsemi hoonesse minnes nähtus üldine peomeeleolu. Tütarlapsed ootasid juba trepil ja kinnitasid meiegi mõlema rinda lillekese. Kõikjal olid rõõmsalt askeldavad noored, kes juhtisid emasid ja teisi külalisi kohtadele. Aukohtadele asetati lasterohkete perekondade emad, nende peadki krooniti lillepärgadega. Istusin seal tummana veelgi enam, olin nagu murtud tiibadega lind. Enda ümber nägin ja kuulsin emaarmastuse ülistamist, ema ohvrimeelsuse ja töökoormuse tunnustamist, tema tänamist ja austamist just sellepärast, et ta oli sünnitanud palju lapsi. Millist hellust ja armastust nad osutasid emale? Kuulsin seal lause, kodu on rahva süda, ema selle hing. Mõtlesin tol korral, kui hästi on Jumal loonud inimese, teine ei saa näha tema sisemusse. Minu hing oli verine. Sellest päevast saadik ei saanud ma enam rahu. Oma ema kuju, kellele ta koolitatud tütar ei olnud mõistnud kunagi jagada lugupidamist ega öelda tänu kasvatamise ja koolitamise eest, sai mu hinges elavaks. kelle eest tundsin ennast süüdlasena. Juba Helsingisse tagasi sõites muretsesin kirjandust ja kirjanduse mõjul selgus mulle lasterohkete emade rahvuslik tähtsus. Ka ei saanud ma enam valla tundest, et isiklikuski elus pean midagi oma ema vastu heaks tegema. Just sellest ära tundmisest aetuna korraldasin Udernas esimese emadepäeva 1922. aasta suvel. Tegime seda koos koolijuhatajaga Uderna koolimajas. See oli esimene emadepäev Eestis. Mu oma ema võttis sellest sündmusest osa. Juhtisin ta istuma esimeste hulka. Ta põlvede najal toetus poeg Kristjan, kuna väike vend Vurr lamas jalgade ees põrandal. Rahvast oli kogunenud ette aimamata palju. Ka avatud uste ja akende tagused olid kuulajatega täidetud. Olin Uderna tütar, rahvahulk tundis mind, nagu minagi tundsin neid. Esimest korda kõnelesin seal emade armastuse ohvrimeelsusest laste kasuks, kes seda harva mõistavad hinnata. Eriti rõhutasin noorte kohustusi oma ema vastu. Esimest korda kordasin seal ka lauset, kodu on rahva süda, ema selle hing. Rahvahulk kuulas neid sõnu ja mõtteid, mis kujunesid pihtimuseks.
See oli üks vägagi autobiograafiline sissevaade sellesse, kuidas Eestisse jõudis emadepäev, kuidas seda esimest korda tähistati, mis mõtted sellega kaasnesid. Mis mõtted sinul, Riina, siis kaasnevad emadepäevaga seoses?
No muidugi, kui Tõnis seda suurepärast teksti veel nii oskuslikult ette kannab, siis noh, tõtt öelda, eks ole, süda saab liigutatud ja klump tuleb kurku. Et mõtled, kas ma ise olen tütrena olnud oma emale hea tütar ja piisavalt tänu toonud, et tema on ju mind ka koolitanud, aidanud sinna, kus ma täna olen, aga nüüd tema elab üksinda Viljandis, seal on küll õde ja õepere, aga minul tema jaoks aega väheks jäänud, et koputas ka minu südame tunnistusele see tekst, aga muidugi teisena, siis endise rahvastikuministrina, ma rõhutan selle teksti olulisust, kus räägitakse lasterikka, ema ja rahvuslikkuse seosest, et nimelt nii see ongi. Kõik emad on tublid, kellel on ka üks, kaks last või on üks laps või on kasuemad, kõik emad on tublid, aga rahva taastootmine. Kui nii võib öelda, nii tegelikult rahvastikupoliitikud räägivad või ka rahvastikuteadlased algab tegelikult kolmandast ja enamast lapsest, et Eesti rahvus jääks rahvana püsima, siis selle kingivad meile suurpered, lasterikkad pered. Me teame, praegu on sünnitus ikka jõudnud meil 90-ndatel sündinud põlvkonnad, keda on ühe kolmandiku võrra vähem. Ja nemad saavad ka selle võrra vähem lapsi, mitte et nad tahaksid vähem lapsi. Seda on ka uuritud, et murenoodid tulevad meil juba õpilaste hulgas, kus on nii 14 kuni 19 uuritud õpilasi, kes siis juba tegelikult ka tahavad vähem lapsi. Aga meil ei saada kolmega enamat last, kuigi uuringud näitavad, et üle poolte seda tahaksid, mis tähendab, et meie rahvastiku juurdekas on ohus. Ja me ei anna sellest aru, väga paljud kritiseerivad rahvastikupoliitikud ja teadlasi, et mis te tegelete sellise asjaga, et see on ju inimeste vaba valik. Tõsi, see on inimeste vaba valik, aga kui inimesed saaksid vabalt valida, siis nad valiksid ideaali, nad valiksidki pooltest, vähemalt tuleks kolm ja neli last, aga meie inimesed tänapäeval seda omale lubada ei julge, sest olukorrad on heitlikud, me vaatame, mis ümber Eesti sünnib, eks ole, igasugune globaalne muutumine ja see tekitab turbulentsi kasvartud pandeemia, et pandeemia mõjume veel sündimusele hakkame nägema, et just mind kõnetas kõige enam siis endise rahvastikuministrina siis lasterikaste perede ja rahvuse säilimise ehk siis rahvuslikkuse seos. See on ülimalt oluline, et me saaksime sellest aru, kust Eesti rahvast tuleb.
Ma rõhutaksin veel öeldud fakti üle, et rohkem kui pooled emad tahaksid kolme ja ehk enamat last, aga tegelikult vaid veerand emadest saavad selle õnne osaliseks. Nii et need käärid on kahekordsed siin. Ja rõhutaksin veel ka lisaks sellele aspektile, et meil on need nii nimetatud välised olud, ühiskondlikud olud, keerulised, turbulentsed, et meil on ka need sisemised häälestatused, ehk vägagi turbulentsed, et kus me põrutame rusikaga lauale ja ütleme, mul on õigus oma vabadusele, mul on õigus oma naudingutele. Ja ega see perekond, see on selline õrn asi, ega see ei taha püsida, kui igal ühel on aina õigused. Ja kipuvad need kohustused ehk jääma tahaplaanile. Aga just see tasakaalukus ja samaaegselt siiski teatud põhimõtete järgimine, mõnikordki need ei taha hästi kokku joosta. Ma tuletan meelde, et emadepäeval oli ka muidki tähtpäevi, et Euroopa päev ilusasti sattus kokku emadepäevaga. Muide, Euroopa päeva algus oli vägagi kristlik, kus rõhutati just seda Euroopa kristliku põhja, millele võiks üles ehitada sõdade vaba Euroopa, kus saab kõiges kokku leppida. Nagu teada, see on seotud ka Euroopa Nõukogu asutamisega. Euroopa Nõukogu põhisiht oligi demokraatia ja inimõigused. Mõnikord me kristlastena tahame kuidagi nendest inimõigustest kaugemale minna, et see on selline väga inimkeskne, kus väärtustatakse seda inimese elu üle kõige, et kuidagi ehk see piibellik arusaam sellest erineb. Ma siiski rõhutan, et inimõiguste puhul me siiani räägime absoluudist, et see ei ole selline kokkulepe, et ühel päeval nii ja teisel päeval teistmoodi vastavalt sellele, kuidas need õiguslikud suhted maailmas nii-öelda kohale asetuvad. Et need õiguslikud suhted, need võivad muutuda, aga sellest absoluudist me hoiame kõvasti kinni. Muide, seda on mitmeidki kordi juhtunud, kus üritatakse kallutada, mõjutada, neid inimõigusi mugandada just selle järgi, et kuidas maailmas olud on. Aga meil need põhiõigused siiski on püsinud. Ja siin on ka muidugi igasugust sellist mõistetamatut, nagu kas või vaenukõne juhtum, mis on Päivi Räsasega seotud Soomes. Kuidas seal neid inimõigusi sisuliselt väänatakse selleks, et saaks ikka karistada seda, kes tsiteerib piiblit, see on siiski midagi päris vastuvõetamatut. Ma paneksin siia juurde veel ühe teema, et kui ma mainisin tasakaalustatust ja samaaegselt ka põhimõtetest kinni pidamist, siis nädalavahetusel oli veel üks tähtpäev. See oli see, kui meil naaberriik tähistas teise maailmasõja lõppu või nende jaoks suure isamasõja lõppu. Siis meie kaitsevägi nõudis, et need, kes olid linna loaga väljas, et need saabuksid väeossa erariietes, et ei tekitataks ehk ühiskondlikku hõõrumist, et kõik oleks nii-öelda vaikne ja nii-öelda see Eesti riigi olemasolu oleks võimalikult ära peidetud. Et kuidas me peaksime sellesse suhtuma, kas see on nüüd tasakaalukus või see on mingisugune alaväärsuskompleks, kus me kardame nii-öelda oma isamaalisuse patriootlikkusega kellelegi varba peal astuda.
Nädalavahetusel tõepoolest me seal filtritee juures, kus siis teisaldatud pronksõdur on viidud, seal on ka siis kaitseväe peastaap ligidal ja seal ongi tõepoolest väga palju vormiriide kandjaid, nendele siis tehti selline ettepanek, kes siis on ajateenistuses ja tulevad siis kodust, et ärge tulge oma vormiga, vaid tulge siviilriietuses, et mitte solvata siis venekeelse elanikkonna nii-öelda huve või nende kiindumust 9. maisse ja teise maailmasõja võitu, et me teame ju väga hästi, et ka Eestis elavatel inimestel on ajaloo käsitlus erinev, et need, kes siis kannatasid teise maailmasõja tõttu ja nende küüditamiste, hukkamiste ja punaterri tõttu, need ilmselgelt punasõduriga seonduvaid üritusi ja tegevusi ei suuda andestada ja siis oks ole osa venekeelsest elanikkonnast jälle sellel päeval koguneb peredega, tähistab seda 9. maid ja siis suurte rahvahulkadega minnakse filtri teele pronksõdurile sõjaväe kalmistule, et siis sinna nelgi kuhjad asetada ja seal siis oma üritust korraldada, nagu me näeme, et sinna viiakse nooremad põlvkonda järjest enam, et tegelikult neid sõjaveteraane ju enam ei olegi peaaegu, et elus ja siis seda mälestust hoiavad siis järgmised põlgunad edasi ja seda tehakse juhitult. Ja meie siis kaitseväe siis alamastme keegi ofitseridest andis selle käsu, nimi on ka teada, et tulge tsiviilriietuses tagasi oma linnaloalt või siis kodus olemiselt oma väeossa ja nii ka tehti ja ma leian, et see on vastuvõetamatu, nagu ka Mart ütles, kuna me elame Eesti riigis, siin on riigikeel, siin on kindel ajaloo käsitlus selles mõttes, kui me teame, et eestlased olid sunnitud ajaloo keeristes ühe ja teise okupatsiooni tingimustes toime tulema, selles elama, seal osalema, aga me kindlasti ei heroiseeri eestlasi nii öelda tapnud, küüditanud ja vägistanud punavõimu. Ja see tõttu ka meie kaitseväe vormi riietust ei pea häbenema, seda tuleb kanda uhkusega igal pool, igas paigas. Loomulikult ei tasu minna inimesi, kes tajuvad seal konflikti ise provotseerima, et mitte olla siis sihtmärgiks meie naaberriigi vaenulikule infosõjale, kes siis seal tavaliselt on kaameratega kohal ja üritabki leida momente, kuidas siis paisata inforuumi väikesest fašistlikust Eestist uudiseid. Tuleb käituda mõistlikult, aga loomulikult me peame oma riigi tunnuseid, milleks on ka osa siis meie kaitseväest ja kaitseväe vormiriietusest uhkusega kandma ja auga. Taad sa Tõnis midagi lisada?
Ja jutt vägivallast. Vägivald ootab lunastamist. Poola päritolu paavst Johannes Paulus II, kui tema kutsuti paavsti toolile, siis üldsusel esimene lausung oli tal ärge kartke. Meie ei tohi karta. Ja mulle tundub, et see, mille osaliseks me praegu oleme saanud, me ei ole otsimas lunastust ja oleme siin praegu siis viiruse uputuses. Me teame, inimkonna ajaloos veeuputus oli, see oli siis, kui kurjus oli võtnud sellise mõõdu, et enam teist vahendit ei ole. Ja meile siis tõotati, et pärast veeuputust see enam ei kordu, selle kinnituseks saadeti siis taevasse vikerkaar. Aga ei olnud öeldud, et viirusuuputust ei või tulla. Ja mida tema teenib, ma arvan kindlasti, osutab ta meile, kui me selle kõik ükskord läbi põeme. Nii nagu Teaduste Akadeemia president ütles ühest telesaates, et 7. laine on see kõige kõrgem laine. Et me oleme siis praegu teises laines seda ära saatmas ehk. Nii et meil tuleb olla valmis ja mõista selle tähendust, mille sisse me oleme asetatud. Seda meie ei määra ja ma olen kasutanud niisugust kujundit, et Eesti Vabariigi taastulemise, taasiseseisumisega meie kõik Eesti Vabariigi kodanikud ja siin elavadki inimesed ka, me oleme just kui asetatud pesumasinasse. Et see pesu peab saama puhtaks, tähendab me peame puhastuma. Ja kurbloolik võib olla see, et nii nagu pesumasinas näeme, teinekord me paneme musta särgi, paneme pesumasinasse ja see hakkab pöörlema ja tiirlema ja loputama ja keetma ja lõpuks, kui me ükskord see kõik puhas on, võtame ta välja, näeme sellest särgist on jäänud järgi ainult räbalad, aga see on puhas. Ja ega meiega teisiti ümber ei käia, see peab puhtaks saama. Me peame vabanema vägivallast. Ja muidugi me ei ole veel praegu arengust minu meelest jõudnud sinnamaale, me märgime välja füüsilist vägivalda ja tarvidus see lunastada, aga vaimne, psüühiline vägivald, mis päevast päeva toimib, me ei märgi seda välja, me neelame seda alla ja mida rohkem me seda alla neelame seda keerulisemaks ja raskemaks meil läheb. Ma leian praegu Eesti Vabariigis 30 aastat Eesti Vabariiki, ikkagi põhitakistuseks meie arengule on vägivalla. Kohalolek. Ja argpükslus. Me ei märgi välja. Julgegem, sest alguses on seda väga kerge välja märkida, kui ta ilmneb. Ja ma mõtlen just vaimne vägivald, psühiline vägivald. Ja tulevad lahendid. Ja muidugi see on ka loomingulisuse esimene tingimus. Nii et lunastus. Selle otsimine, mõtlen tagasi meie esivanematele. kui me loeme 18. sajandist pärit kirjandust eesti keeles, seal üks eestlane teretab teist inimest, tere jumalime. Soomlastel on ihminen ja ihme. Ihme on tüvi ja eks eestlaste sugulased, me oleme inimenegi, ei ole ju millestki muust, kui sina oled imeline nähtus. Meie hoiakutüüp ja see kõik, mis meie eelkäijad on suutnud korda saata, kui me mõtleme kehelkondadele, kehelkonna keskuses kirikud, mis on üles raiutud, see on ikkagi tekinud sellest ära tundmisest, et minu kaaslane, sa oled jumalime. Ja mida kaugemale me sellest läheme, seda enam hirmunuks ja argpükslikuks me tuleme. Julgegem seda välja märkida. Muidugi see kõik võtab aega, aga hakata paraaditsema ja hakata võitu tähistama ja võidutsema, see on risti vastupidine tee, see on hukatuse tee. See oli suur õnn, et meie Eesti sai sellest eemalduda. Muidugi ootan ma väga, et meie Eesti Vabariigi presidendi ametiraha, mis on Kremlis tagasi andmata Eesti Vabariigile, et see ükskord koju tuleb. Et me saame ükskord kõlelema Eesti maal eestlased täie kauni kõlaga oma emakeelt ja mitte häbenema. Aga me peame olema ja oleme olnud kannatlikud.
No tundub niimoodi, et Tõnise tänane tekst, mis ta kõigepealt ette meile luges emast, see on läbib, ma arvan, meil täna tervet saadet, et seal oli üks väga oluline viide veel, et kodu on rahva süda. Kodus saavad need hoiakud ja suhtumised ja see kultuuripärandi ja mälestuste edasiandmine täiesti alguse, et kas vanemad räägivad lastele, mis oli enne neid. Ma mäletan, kui mina kasvasin okkupatsiooni ajal ja olin väike algklasside laps, viisin isale 23. veebruaril sellise rohelise kaardi, mis oli kiivri kujuga, seal ees oli punane viisnurk ja anname au. Ja ma mäletan seda muljet, mis isa nagu siis, noh, kuidas ta siis kõhkles seda kaarti hoides, siis oli, aeg oli umbes 70. lõpp ja lastel ei tohtinud ju midagi rääkida. Noh, ta ütles mulle hea sõna, aga ma mäletan seda kohmetust, et ta ei saanud mulle rääkida. Aga juba kui ma olin viiendas klassis ja see oli kuskil 86, siis ta juba tõi nimed Marvor Tahvlil mulle lugeda. Ja hakkas harima, tõi põrandalust kirjandust ja klassijad ütles, et mis sa teed, Riina, seda ei tohi. Kõik teadsid, et ei tohi, mis see on, mida ei tohi, kõik täpselt ei teadnud. Aga teati, et teatud mälestusi ei tohi edasi anda ja nendest ei tohi rääkida. No hiljem juba, kui meil olid omal poisid 90-tel keskpaigas õega, siis ta võttis meie väiksed poisid, läks poodi, ostis limonaadi ja rääkis kõik jutud ära, kuhu on kadunud meie vanaisa, keda me mitte kunagi näinud ei oleme. Siis tema oli 6-aastane poiss, siis minu isa. Ja kõik need küüditamise jutud, kõik ta andis edasi. Aga teine oluline moment, selles samas tekstis jälle, oli ju rõhuasetusele koolidele. Et oli Viiburis siis, ma saan aru, oli see tütarlaste gümnaasium, kus siis emadepäeva aktus aset leidis, et kooli roll õpilaste kasvatamisel ja nende kujundamisel ja õpetajatel on äärmiselt oluline. Kas õpetajad on Eesti koolides eestimeelsed? Eesti koolides kindlasti on, aga kas ka Eesti venekeelsetes koolides sellist haridust edasi antakse või nagu me teame, käivad sealsed ajaloo ja ühiskonna õpetajad ikka veel kursustel kusagil Moskvas paraleel ajalugu omandamas. Need viited siiski meil kapo aastaraamatus on iga aasta, et asjad ei ole päris vinklis.
Aga haridusest räägime kohe pikemalt.
Ühiskonna peegel.
Oleme oma ühiskonna peegli saatega poole peal. Meil on täna stuudios Riina Solman ja Tõnis Rätsep, Vanalinna Hariduskolleegiumi teatrikooli õpetaja. Mina olen saate juht Mart Rannut. Alustasime tänast saadet sellest, et meil on mitmesuguseid suhtumisi, tulenenud just sellest, millise hariduse me oleme saanud. Kas või see arusaamatus 9. mai tähistamisel, et osad tähistavad seda Euroopa päevana ja emadepäevana, aga siis teine osa on inimesi selliseid, kes ei ole kuulnudki, et on emadepäev. Nendel on oma tähtsuse järjekorras need päevarituaalid, kus minnakse hoopiski pronksmehe juurde. Vaat nüüd ongi küsimus, et kuidas me hindame praegust saadavat haridust. Meil on see, nagu teadlased ütlevad, segregatiivne. Et seega meil saavad ühiskonna eri rühmad täiesti vastakaid väärtusi koolist. Ja kas see võiks olla üldse jätkusuutlik?
Olen vanalinna hariduskolleegiumi teatrikooli õpetaja ja olen väga tänulik, et Tallinnas, meil Eestis, on üks niisugune kool, kes on enese selge sõnaga kuulutanud kristlikuks kasvatusasutuseks. Ja minu suur soov on, et see laieneks kõikidele koolidele. Teine suur soov, mis mul on olnud, et Eesti Vabariigis, nii nagu see oli, nii peaks see tagasi tulema, olid ka ühisgümnaasiumid, aga olid tütarlaste gümnaasiumid, olid poeglaste gümnaasiumid. Ja ma väga soovin, leian, et see oli väga targalt tehtud. Poeglaste gümnaasiumis kasvatatakse pojad meesteks ja isadeks. Pereisadeks, tütarlaste gümnaasiumist kasvatatakse tütarlapsed naiseks ja emadeks, pereemadeks. Parim, mida ma võin mõelda, on kodu, kus emal lastega on hea olla ja seal on ka isa. Mis on isa ülesanne? Selle küsimuse Kalle Kasemaale ma esitasin koolipoisina. Et kui me loeme piiblit, me näeme, tema on väga mees tegelaste rohke, et naistegelasi on suhteliselt vähem, et miks see nii on. Kalle Kasema ütleb, et see on tasakaalu pärast, et Jumalal on naisega oma vahekord, tema nimelt siis sünnitab uue elu, kõik mehed on naisest sündinud ja mis mehe ülesanne on, tema peaks tooma siis pereellu vaimsuse. Mis asi see on? No see kool, kus ma õppisin, see aeg oli ju sundateistlik kooli aeg. Kui lavakooli sain seal Voldemar Panso ja olen talle väga tänulik selle eest, Ott Ojamaa loengud, see oli Lääne-Euroopa kirjandus, tema kohustas Ott Ojamaad jõuluarvestusel vastu võtma õpilaste teadmise vanast testamentist, kevadel tuli vastata uus testament. Tõttes ma ei kujuta ette teatri inimest, kes mõistaks Euroopat, kes mõistaks Euroopa kirjandust või teatrit, kui ta piiblit ei tunne. Ta peab seda tundma. Teistes kõrgkoolides seda ei olnud. Nii et meil seisab siin ka edasiminekuks väga-väga pikk teekond ja me peaksime saama need koolitatud õpetajad, aga ikkagi tänu Eesti Vabariigile esiteks saab niisugust juttu kõnelda koolis, nagu ma kõnelen, ja ilmuvad raamatud. Olen väga õnnelik, et 73. eluaastal olen jõudnud oma lemmikraamatuni ja seda ma ei jäta surmani. See on Josef Ratzingeri paavst Benediktus 16. raamat sisse juhatus kristlusesse. Ja et meil on Logose raamatu pood metodisti kiriku juures ja seal on see raamat saadaval. Ma tänan väga tõlkijat Kersti Rist, kes on selle tõlke teinud. Seda raamatut on nii mõnus lugeda, ta on nii heas eesti keeles ja toimetanud on Arne Hiob. Suur aitäh selle raamatu eest. Ja olen õnnelik ja soovitan kõigile see raamat omandada. See raamat kestab lastele ja lastelastele ja kõigile õpetajatele. See on nii hästi kirjutatud, võiks öelda, ta ei ole muidugi juturaamat, aga see on raamat, mida taas ja taas on rõõm kätte võtta. Üks kõik siis, milliseid keerukusi meil tuleb elus lahendada ja seal on ka vastavad registrit, me leiame sealt kohe toetuse, millised leheküljelt võiksime süveneda.
Kahtlemata piibellikud põhitõed on olulised ja inimesed peaksid neid teadma. Seega meil on tarvis teadmisi ja selleks ongi meil kool. Aga kas meie kool siiski annab neid kristlikke teadmisi? Nagu me näeme, mõningad konkreetsed koolid seda teevad, õnneks on neid koole natukene rohkem kui ainult üks. Nii et meie lapsed saavad neid teadmisi ja just teadmiste pealt tulevad hoiakud, hoiakute pealt tuleb käitumine ja ainult niimoodi saab meil tekida selline kristlik ühiskond, aga meil öeldakse, et meie ühiskond on postkristlik. Piinlik öelda, mul on tunne, et ka meie president ja peaminister kuidagi kuuluvad sinna väga postkristlikusse ühiskonda, kus need piibellikud teadmised on küllaltki hõredad. Et mida me saaksime siis siin ette võtta?
No kuna me hakkasime rääkima haridusest, siis loomulikult haridus ongi see teema, mida me saame ette võtta. Ja teades seda ka, et hiljuti, sina märkisid mulle ka enne saadet ühte uuringut, mis hiljuti siin välja tuli aprilli alguses.
Jah, see oli see Eesti kirikute nõukogu uuring elust, usust ja usu elust 2020.
Ja seal nüüd üks osa siis uuris ka siis eestlaste suhtumist usundi õpetusse. Seal oli vist küsitud ikkagi mitte usu, vaid usundi õpetust. Eestlaste poole hoid sellele on märgatavalt kasvanud. Ma täpselt numbreid ei oska öelda, see on kõik ERR-i portaalist leitav ja ka kindlasti Eesti kirikute nõukogu leheküljelt leitav uuring, aga kui me teame, et väga paljud haridustegelased ja ka ministrid on varasemalt pooldanud siis usundi õpetuse või religiooni õpetuse vabatahtlikkust, ehk kui vanemad soovivad, siis kool peab seda võimaldama nende lastele, siis et just kui see kool, kes seda ei soovi, annab siis edasi neid teadmisi, nii nagu Tõnis ütles piiblist ja kristlikest põhimõtetest, annab edasi siis kirjanduse, ühiskonna õpetuse, kunsti õpetuse tundides, et selline arusaam on olnud valdav siiani juhtivate haridustegelaste poolt. No antka andeks, seda kindlasti ei juhtu, et kindlasti mõni kunstiõpetaja, kellel on need teadmised, käsitleb seda, mõni ajaloõpetaja, kes on nüüd eks ole uuema põlvkonna ajaloõpetaja, ilmselt käsitleb seda. Okupatsiooni ajal me teame, oli see teema täiesti keelatud, minule usualast haridust mitte keegi, mitte kunagi ei annud, sellest ei tohtinud rääkidagi. Jõuleõhtul kirikusse minna ei tohtinud, kuna kiriku ukses oli kontroll ja teadsime, et siis hakkavad halvad asjad juhtuma, vanemad hoidsid oma lapsi sellest teemal. Et meil lihtsalt see 50 okupatsiooni aastat, mis on vahepeal jäänud, on teinud oma infoinstrumentidega kristluse ja usu suhtesse sellise suure, ma ütleks isegi kuritöö ära, et on jäänud nagu kultuuriline auk inimeste teadusesse ja ka nende teadusesse, kes siis juhtivate haridustegelastena peaksid hoomama, mida tähendab siis kultuuripärand, selle edasiandmine, kristlik kultuuriruum, ehk siis mis on kogu Euroopa alusväärtus olnud, et kõik need jutud peaksid tegelikult algama koolist, kooliharidusest, mitte ainult pühapäevakoolist ja see on võimalik ja kui Eesti rahvas annab juba läbi sellise uuringu märku, et usundi õpetus võiks ja peakski olema üks õppeaine, mida kultuurne eestlane tunneb, et tekitada seoseid elus, et tekitada seoseid maailmaga, no siis see tuleb lõpuks ju ka ära korraldada. Et nii, et loota, et keegi kusagi läkki räägib, no see on ju tegelikult just see viletsa hariduse tee.
Sa tõid välja selle trendi, et soovitatakse, et jah, et see võiks, see kristlus, see võiks olla teiste asjade sees. See tähendab kristluse ära peitmist, silmalt ära kristlus muudetakse nähtamatuks. Ta on lihtsalt mingisugune komponent, eriti just tausta komponent, et nii-öelda õiget suunda saada, et näiteks kui on mingisugune maal, kus on kujutatud mingit sündmust piiblist, et siis me võime sellega seletada. Mina olen alati soovitanud sellisel puhul, et võib-olla teeme matemaatikaga samamoodi, et peidame ta teistesse ainetesse ära, et natukene räägime füüsikatunnis, natukene keemiatunnis, no loodusõpetuses, ka natukene geograafia vallas ja igal pool saame natukene matemaatikat seletada. Vaat siis see jut lõpeb kohe ära ja leitakse, et ikka nii ei saa, aga millegi pärast usundi õpetuse puhul võiks niimoodi saada. Ja olemegi nüüd sellise olukorra ees, kus on meil teatud auk nii-öelda meie teadmistes ja koos sellega ka käitumises sees. Ja siis on vägagi kerge tekima sellised arusaamad, et mul on õigus. Vaat see nii-öelda see suhtestumine ühiskonna kui tervikuga ja see ühiskond ei lõppe mitte surmaga siin maa peal, vaat selle laiema inimkonnaga õigete asjade õigesse perspektiivi panek, vaat seda ehk oleks meil vaja. Aga siia ma märgiksin juurde veel ka teise aspekti sellest samast Eesti kirikute nõukogu jätku-uuringust, et seda on nüüd olnud kohe mitmed aastad järjest ja siin tulevad trendid välja. Et Meego Remmel, Eesti Kirikute Nõukogu asepresident, mainis ka seda, et viimasest uuringust tuli välja negatiivseid trende, et paljud enam ei taha, et kirik nii palju sõna võtab meedias. Tahetakse, et kirik oleks see, kelle kallal võiks toimetada, et oleks nii nagu mingi vanurite seltskond väga paljudel, kes oma arvamust avaldasid. Mul ongi tunne, et on selline arusaam, et noh, eided kirikus suudlevad risti. Ma olen sellise arvamusega rohkem kui ükskord kokku puutunud, et inimene pole ise kiriku uksest ka sisse saanud. Meil on kogudusi, mis on nooremad kui keskmine Eesti elanikkond. Meil on kahtlemata kogudusi, mis on vanemad. Meil on neid erinevaid kogudusi, eri palgelisi, kes panevad ka erinevaid rõhke oma teenistuses, et see ongi meie rikkus, aga lihtsalt, et kuidagi ühe mütsiga lüüa ja eriti vaadata nüüd kristlasi, et nemad on seal kuskil, et me natukene hoolitseme nende eest, aga ärgu nad häält tehku. Vaat see seisukoht ei ole demokraatlik ja see ei ole inimõigustega kooskõlas. Ja mina pean seda väga positiivseks, et kristlik hääl on hakanud kõlama väga mitmes suust ja meedias ja see on oluline, nagu öeldakse, et on tekkinud arvamusliidreid kristlaste seast, kes ühiskonda mõjutavad ja las mõjutavad edasi.
Omalt poolt tahaksin just ka koduosa hariduselus välja märkida. Tuleb meelde 50 aastat tagasi, ma poisina olin suve puhkusel ja isa ütles, et obune on kodus, lamba tall on sõnnikud täis. Võta see viskale peakna välja, koormasse ja lauta laiali, et kui ma lõunale tulen, siis on see töö tehtud. Ma hakkasin hommikul seda tööd tegema, isa tuli lõunalt tagasi, ma olin kaltsmärg, ma olin väsinud ja laut on sõnnikud täis ja ma ei ole võimeline seda tühjaks loopima. Isad, no mis jut see on? Anna ark siia ja sa hakka obusega väljale vedama. Ja lõuna vaheaja jooksul isa minust siis põlvkond vanem, ta viskab selle sõnniku laudast välja ja ongi töö tehtud ja ta tuleb lauda uksele ja ütleb, vaata poeg, igas töös on peidus rõõm. Kui sina selles töös rõõmu üles ei leia, siis seda tööd ei maksa teha. Tema muidugi eeldas, et ma olin juba siis ülikooli poiss ja noh, et nii palju on sul hoidu ja nutikust, et sa oskad ära näha, et kui tallekesed lambad on põrandale oma sõnniku õlgedega kokku nii tihkelt kõndinud, et seda ei saa toore jõuga laudast välja, vaid seda tuleb võtta kiht kihilt, sa avastad selle mängurõõmu siin ja see läheb mängides ja võib öelda, see kehtib kõigi asjade kohta. Meil inimestel on antud kolm tõetunnetusviisi, religioosne tõetunnetus, teaduslik tõetunnetus, kunstiline tõetunnetus. Ja just vanalinna hariduskolleegium, tema jälgib tähelepanelikult, et meie noored areneksid kõigis kolmes tõetunnetusviisis. Mitte nii nagu mina koolis kasvasin, kus oli religioosne tõetunnetus on välistatud. Nüüd olen, ma olen nii kui kahe jalaga taburit, no see sellega ei saa, ei, ta ei paku ju mingit tasakaalu. Hommikul täna raadiusse tulles ma näen kodu jälle, prügikastis on mehed, kes on poole nooremad minust, ukerdavad seal. Muidugi prügikastid on rohkem kaupa täis kui kunagi varem, aga need mehed on tasakaalust väljas ja ühiskond ei ole võimeline neid tasakaalu tagasi tooma. Ja tasakaalu peaksime mõistma siis ikkagi liikumises. Et nii ma olen vaadanud ristimärki kirikutornidel, mis on juba esivanemate poolt meile antud, et ära kõnni kogu aeg nina maas, muidugi linnas kõndides me peame vaatama maha, muidu me komistame, kukume aukudesse, et vaatage üles ka, üles vaatad, siis sa näed, ristimärk, see on tasakaalumärk, me peame olema tasakaalus, ärge me unustagem ennast ühe külksusesse, pärast on väga raske tagasi tulla. No muidugi head näidet pakub meile Charlie Chaplin oma filmis Tsirkus, kus armastus viib teda köie tantsija järel ka köiele, kes ta ei oska seal toime tulla ja kui teda sealt siis armastatu ära ei päästaks, ta kukuks surnuks. No aga no muidugi see oleks siis jälle toimunud naise kulul. Nii et me isased, me tahame kaunikesti naiste kulul liugulasta.
Charlie Chaplin ei olnud eelnevalt tsirkuse koolis käinud, tal oli vastav hariduspuudus.
Just.
Aga Riina, sa tahtsid täiendada.
Ma mõtlesin jah selle osa kohta täiendada, et kui nüüd uuring näitab, et seal on kasvanud siis 20% tõusnud nende inimeste arv, kes ei soovi, et kristlased ühiskonnas kaasa räägivad, et milles see meile tegelikult räägib. Ma lugesin seda ERR-i uudist, siis seal oli nagu asetatud ta konteksti just kui, et antaks mõista meile kristlaste, et olge ometi vait, et see ärritab teatud osa rahvast. No päris nii see muidugi ei ole. Eks see on kodus ka nii, et kui ema või isa ütlevad lapsele, et tule nüüd ometiselt arvutist ära, et su silmad saavad haigeks ja nii kaua ei tohi arvutis ühe korraga olla, tule puhka, kas see laps siis tegelikult tahab tulla. Tema naudiks mõnuga seda vabadust ja mängiks kas või terve päeva ja öö veel otsa. Et selles mõttes ikkagi, kui kristlased ütlevad ja ütlevad naela peapihta, see ärritab. Loomulikult see ärritab. No ma toon ühe näite ka. Mul on üks hea sõber, kes viimasel ajal minuga väga palju kontakti võtnud, ei ole tema nimi on Juku-Kalle Raid. Ja võt, tema tegi sellise toreda postituse Facebooki, kus ta siis ka ütleb, et temale ei meeldi, et kirik nagu järjest rohkem sõna võtab ja mis see kõik nagu teeb ja oma teda tundes arvangi, et see ahistab teda. Me olime Tallinna volikogus, koos olime head pinginaabrid, Juku-Kalle ise valis mind pinginaabriks selle pärast, et ta teadis, et tema nõrk inimene tahab veeta keldris, kus on paar samal ajal Tallinna linnavolikogu all. Ja siis see usine koolitüdruk viieline kutsub ta õigel ajal hääletusele. No ja nii oligi, et leppisime kokku, et mina selistan tal õigel ajal, kui tema siis tuleb õigel ajal hääletab ja tihti ka siis ütleme sellises lõbusas meeleolusta viskas palju nalja, kultuurne ja haritud inimene, seda me kõik teame, aga et seda ta armastab teha ka nagu lõbusas meeleolus, mida kristlased üldiselt õigeks ei pea, siis loomulikult ärritab teda see, kui keegi tal hakkab ütlema, kuidas õige on. Ja noh, teine moment, mida ma veel mäletan, oli vabadusse ja vaidusamba rajamise ajal, kui sai teatavaks, et selle samba otsa tuleb rist. Ehkki see oli vabadussõja teenete märk, selle järk oli välja andmata ja me tahtsime selle välja anda Eesti rahvale, siis keegi ei mõelnud selle peale, et see oli teenete märk. Tolle aegne teenete märk vaid ärritas, et see on rist. Vot see tuletab meile meelde midagi, meie kohustusi, meie vastutustunnet, aga me oleme ju vabaduste ajastul elame. Me tahame ju nautida vabadusi, aga vaat see rist tuletab meelde.
Ta tuletab meelde tasakaalu.
Aga näed, tahaks nagu olla ikkagi mängida öö otsa, võibolla arvutis, võibolla tahaks öö otsa kuskil kukku keldris klubis tina panna. Ja, tuletab meelde, et sul on kohustused.
Ühe külksus on hukatus. Me ei tohi ennast unustada ühe külksusesse. Tahan, kui on veel võimalus peatuda ühel lugemiselamusel, mille sain lugedes Soome ajakirjadest eraldi abielupaar Tsilliakus, et Jutta Tsilliakus on naine, annavad interviu ja nii mehelt kui naiselt eraldi küsitakse, et te olete tuntud Soome ühiskonnas kui harmooniline abielupaar, et milles see saladuse võti seisneb, et kuidas teie olete saanud, kui ümber ringi toimub abielude lahutamine. Ja eraldi mõlemad ütlevad, mingisugust saladust ei ole, mingit võtit ei ole. Meie tutvumise esimesest hetkest peale me oleme kõnelenud teine teisega ja teeme seda täna, kui meil on aega, me aina kõneleme ja häbenemata kõikidel teemadel. Ja kui üks kõneleb, siis teine kuulab. Ja see tsementeerib meie kooselu. Nii et sõna vägi, sõna jõud on see ja kui Justin Petrone raamatut minu Eesti lugesin, seal ta Ameerikas tulnud mees, ta paneb väga imeks, et eestlased kõnelevad nii vähe. Kui küsid nende käest midagi, siis ta kehitab õlga, siis Justin Petrone sõber ütleb, et kuule, see rahvast tuleks siit välja vahetada brasiillaste vastu, et need ei kõnele üldse. Ja kui meie teadlikult kõnelemist ei rakenda igapäevases elus, seda me näeme ka Eesti perekondades, pereliikmetel on kassi ja koeraga teinekord rohkem kõnelda kui oma vahel. Me peame julgustama inimesi, kõnelegem, kõnelegem. Sellega tekib sidusus ühiskonna ja viime ta arenguvõimeliseks.
Mäletan, vanasti oli üks proua, kes sõitis trammiga ringi, tal oli, kass oli põlvedel ja siis ta näitas trammi aknast, et vaata kiisu või misu, et see on nüüd meil seal pedagoogiline instituut ja vaata nüüd seda, et siin on meil see täitev komitee ja ja kindlasti Kiisu sai väga targaks. Nii et see kõnelemine ehk läks päris suure asja eest, aga täpselt me ei, ehk seda nüüd ei tea. Aga ma juhiksin tähelepanu ühele Tiit Hennoste mõttele, kes rõhutab seda, et igasugune kõne on alati dialoog. Ja kui see kõne ei ole dialoog, siis seal on midagi viltu. Et seal on mingisugune paigast läinud võimustruktuur, nagu sina Tõnis alguses ütlesid just seda, et on mingisugune surve ühelt poolt, kus teistel ei olegi nagu võimalust midagi öelda ja et selline struktuurne ebaõiglus ühiskonnas. Ja see on just see, mis mind häirib ka praeguse eliidi või valitsuse suhtumises, et nemad teavad paremini, nemad oleksidki nagu need lapsevanemad, kes ühiskonda nüüd karjatavad ja seal ei ole tarvis, et kristlased veel sõna võtavad ja et neil ka oleks mingisugune arvamus. Muide, tegelikult see ei ole niimoodi, et nüüd meil riigijuid ja eliita arvavad, et nemad teavad kõige paremini. See tuleb välja ainult suhtumises kristlastes, aga kui me tuletame meelde seda skandaalikest, mis meil Kumus oli, kus neegri peas sai äkki pea, et siis tuli Ameerikast üks kuraator, kes nüüd otsustas ära, et meile on tarvis õpetada kolonialismi ajalugu, orjandust ja kõike muud ja see peaks ka meie kunstis välja paistma ja me ei tohiks nagu kedagi solvata. Isegi kui me eesti keeles kasutame mõningaid sõnu, ma ei tahaks selliseid asju alla neelata. Vaat siin tuleb jälle see teistmoodi silmaklappide kasutamine väga selgelt välja. Kujutage ette, et nüüd järgmine kuraator tuleks meil Saudi-Araabiast. Tuleks meile kunsti õpetama, lubaks välja panna ainult need pildid, mis talle meeldivad. Ja siis paneks ka oma pealkirjad alla, et kui palju meil üldse Eesti kultuurist järgi jääb. Ja teisalt, miks me peaksime üle võtma sellise kolonialismi käsitluse, nagu on kuskil Ameerikas? Et see, kui me kasutame kas või neid põhimõtteid, mis on kolonialismis just seda diskrimineerimist, eksploateerimist, kõiki neid mõisteid ja võtame eelmise sajandi kogemused, mis meil on Eestis. Võtame selle nõukogude aja. Ma ei tea, kas ameeriklased alla kirjutaksid sellele ja oleksid väga nõus sellega, et Eesti ajab sellist antikolonialistlikku poliitikat ja üritab seda ameeriklastele selgeks teha. Siin on siiski just see ühiskondlik ebavõrdsus.
Ja nüüd tulles tagasi tegelikult jälle selle kõige esimese teksti juurde, mida Tõnis ette luges, et me oleme teinud toreda rännaku nüüd ka muude rahvaste kultuuri ja mõtte mallide suunal, mis siis ka meid on hakanud mõjutama läbi kunsti ja siis selle Kumu näituse, aga tulles algusesse ja sellesse, et iljuti oli emadepäev, et selles tekstis, just selles tekstis oli väga hea väljendus, kodu on rahva süda. Järgmine aasta sellest oligi haridus, ehk et siis koolis õpetatakse poeg lapsi tulevasteks meesteks ja pereisadeks ja tütarlapsi tulevasteks pereemadeks, et kodus saab kõik alguse, et see kultuuripärand, kust me oleme tulnud, miks see on nii oluline, et inimesed peaksid seda teadma, see aitab, see on teeviit ja suunanäitaja, kuhu me peaksime liikuma tulevikus, et kui me tegelikult ei tea, mis oli enne meid, siis me ei oska ka valikuid langetada, aga tõepoolest, et selle emadepäeva taustal veel seda kodu ja pere ja vanemate tähtsust rõhutada, et mul on jälle võtta varnast siis oma rahvastikuministri kogemusest, et me tegime ju tegelikult ka visiooni, et kuidas Eesti rahvas peaks olema jätkusuutlik, kuidas peaks olema see sündivus ja demograafia küsimus, kuidas inimesed läbi elukaare peaksid toime tulema ja keskne põhimõte on seal ikkagi perekond. Perekond ehk kodu, kus on kaks vanemat ja nende vaheline dialoog, mis siis paistab lastele ja kaks sammast seal kõrval on siis kõigepealt vanemate austamine ehk ema ja isa austamine, nende kui vanemate töö ja rolli austamine ühiskonnas, meil on see asendatud ju töökarjääri ja silmapaistvuse ülistamisega, aga mitte selle koduse tehtava tööga. Ja siis teises küljes perekonnal on siis toestruktuurid, ehk kogu aeg nendel, kellel läheb kas katki või läheb midagi untsu, on võimalik abi küsida. Ja mitte kalli raha eest, nagu täna, et sul on tõesti see 10 seanssi maksab võib-olla 100 eurot tund, vaid et riik toestab perekondasid, sest keegi ei saa ju kaasa päris kasutusjuhendit, kui näiteks kodu ei ole olnud toetav, siis kasutusjuhendit, kui laps sünnib, ei anta kaasa. Ilmaelu õpetab meid vabadusi nautima, aga ühtäkki, kui sünnib uus ilmakodanik 24-7, tahab tema oma tähelepanu, inimestele ei jää aega ise enda hobidele ja meid ei ole õpetatud ennast alla suruma, vaid ikka ainult oma ego vajadusi täitma ja vabadusi ihaldama. Et kõik need sellised tarkused on ju meil ajaloos olemas, et kui me tegelikult meid selle juurde juhitakse juba aegsasti kodus ja koolis, võibolla ühiskond muutuks siis ka selles suhtes haritumaks ja oskaks ikkagi ennast kaitsta ja ellu jääda.
Tuleb meelde sõna, mõju ja toime ja tähendus meile. Me teatrikoolis valmistame ette avalikuks esinemiseks kavasid ja oleme olnud kutsutud, selle ajal oli see Murru vangla ja läheme meie oma kavaga vangidele esinema, vangid esinevad meile ja see on väga huvitav kohtumine. Istume teelauas ja seal siis mees vangid kõnelevad oma elukäigust. Ja üks Kalevi poja mõõtu mees räägib mulle, ma olin noor mees, just abiellunud, Tallinnas oli mul korter, mul oli töökoht, ma tulen töölt ja mulle tuleb vastu tänaval minu naise sõbranna. Ja naise sõbranna ütleb, lähme kohvikusse. Ma ütlen, ei, kuidas ma tulen töölt, mind oodatakse kodus ja et ei mingit kohvikusse minekud. Ai, sinust on saanud juba tuhvli alune. Ja see sõna tuhvli alune käib minu hingest niimoodi läbi, et mina lähen naise sõbrannaga kohvikusse ja sealt edasi kogu teekond kuni siia, täna siia vanglasse. Ja kui mulle täna ütleks keegi, et kuule, sa oled tuhvli alune, siis ma kinnitaksin seda, olen küll. Ja veel korduvalt, et üks sõna võib inimese saatuse muuta. Nii et me arusaam sõnast tähendusest peaks olema väga täpne. Meil on öeldud, et patt on üks asi, et olen lehest lugenud tänapäeval, kus meie ei tohi kõnelda moodsale inimesele pattust, pattudest. See on temale solvav. See võis küll vanavanaemadele sobida ja vanavanaisadele, aga mitte uuele põlvkonnale. Teisalt me teame, patt on, ma olen informeeritud, aga ma ei täida sellest informatsioonist tulenevaid nõudeid. See on patt. Ja nüüd koolilapsed ja mina õpetajana, me oleme kõndimas paturada. Mida me teeme? Esimese klassi, esimesest tunnist kuni 12. Klassi lõpuni me kogu aeg erinevate õpetajate poolt erinevates distsipliinides me informeerime teid. Et uut informatsiooni vastu võtta ma pean eelneva unustama. Aga millal see saab oskuseks? Millal ma saan sellest informatsioonist tulenevat täita? Seda aegagi ei ole antud. Võime öelda, aga me võtame ju ära õpilaselt, võtame ära rõõmu. Võime avastada selles distsipliinis rõõm. Selleks on aega tarvis. Kas on tarvis kuhjata? Ma saan aru nõukogude ajal, kus panustati siis täppis teadustele, matemaatikale. Me anname õpilastele sellise hulga kõik võimalikud ülesandeid kätte. Sellega on tänava pilt rahulik. Nad kodus lahendavad neid matemaatika ülesandeid, et mitte järgmine päev puuduliku saada. Antiikajal oli hariduse aluseks, see oli ära nähtud nendel aegadel, siis aasta tuhanded tagasi, on muusikaõppe, lauluõppe, pillimänguõppe ja võõrkeeled on see alus, millelt saab inimene areneda.
Jah. Patu mõiste on tänapäeva inimesele vägagi ebamäärane suurus ja selle üle ega see inimene mõelda ka ei taha, tal puuduvad eelnevad teadmised, ta ei oska seostada seda mõistet oma eluga ja seetõttu jäetaksegi see kõrvale. Tegelikult pat, see mõiste on üks osa moraalse kategooria indikaatoritest ja selle asemel siis võetakse selline mõiste nagu õiguslik ruum, et kus saab väga julgelt öelda, et mul on õigus, meil on demokraatia, ma nõuan. Vaat need sõnad kõlavad palju uhkemalt ja niimoodi on võimalik ka ühiskonnas välja paista. et väga tihti peibutab just selline tee, kus luuakse seda võimustruktuuri. Ja siin on üks paralleel olemas nimelt Aafrika hõimudega, et seda õiguslikku struktuuri luuakse alt poolt, selleks on mingisugune kas füüsiline või vaimne vägivald, millega seda luuakse, ja siis tekitatakse mingisugune hierarhia. Hierarhia on tegelikult alati osa kultuurist, et kultuur tähendabki nii-öelda sahtlites ära jaotamist mõistete puhul, et tekiks mingisugune süsteem, aga see ei tööta inimese heaks. Ja nüüd võibki küsida, et kuidas see inimene siis peaks edasi minema. Ja tänase saate mõte ongi see, et hakkame pihta ise endast, oma kodust, hakkame peale oma rahvast, nendest väärtustest, katsume kõigepealt need asjad paika saada ja siis ehk asume suure ilma probleeme lahendama. Saigi meie tänane ühiskonna peegli saade lõpule. Ma tänan Tõnis Rätsepat ja Riina Solmani nende kaunite mõtete eest. Saatejuht olin mina, Mart Rannut.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Thank you.